Tagad paklausieties divas dziesmas no cikla, kuras Imants mums atveda uz 300. Koncertu. Šīs dziesmas skan arī Valmieras teātra izrādē piecas romances vecajā mājā. Toreiz mēs gatavojamies jaunai programmai Valmierieši jaunai izrādē. Un tā mēs ar režisori Māru Ķimeli draudzīgi norunājām, ka dziedāsim gan viņi, gan arī mēs.
Bye.